SBS Radio.
Malugod na tinanggap ng mga nagbibigay ng serbisyo ang Royal Commission sa mga nakakatandang Australiano. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ito ay makakatulong sa mga pamilya na magkaroon ng tiwala sa kalidad ng alagang binibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero ayon kay Tara Cosoleto, sinabi ng Labor na hindi tamang ito ang taong magtutulak ng isang pagsusuri pagkatapos ng ilang serye ng bawa sa pondong ginawa ng koalisyon sa naturang sektor. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Malugod na tinanggap ng mga nagtataguyod ng alaga para sa mga nakakatandang Australiano ang pahayag ng isang Royal Commission sa pagsasabing ito ay magpapasimula ng pagbabago sa sektor. Ayon kay Punong Ministro Scott Morrison, ang pagsusuri ay titingin sa kalidad ng parehong residential at home aged care at magsasama ng mga Australianong may kapansanan sa residential na pasilidad. Ito ay nangyari pagkatapos ng pahayag mula sa audit ng Aged Care Quality Agency na nagsabing 177% ang itinaas ng bilang ng mga tahanan ng aged care na nakitang may seryosong panganib sa nagdaang pampinansyal na taon. Mayroon ding halos 3 paglaki ng mga pasilidad na tumangging sumunod sa mga patakaran. Sinabi ni Ginoong Morrison na nagtatrabaho ng husto ang kanyang gobyerno upang maabot ang kalidad ng pag-aalaga sa mga nakakatandang Australiano.
My decision together with my cabinet to initiate a Royal Commission into the aged care sector, which includes, I stress, young people living with disabilities in aged care. This is just further demonstration of the fact that we're focused on what matters to Australians. This is one of the toughest decisions any Australian has to make on behalf of loved ones who put their complete trust in them. I want them to have that confidence. I want us to not fight about this issue. I want us to fix it. We're going to keep investing strongly in aged care.
Naganap ang hakbang pagkatapos mangako ang gobyerno ng 106 milyong dolyar noong 12 ng Setyembre patungo sa pagpapaganda ng kaligtasan at pagsasanay sa loob ng mga tahanan ng mga nakakatanda. Ito ay may ugnayan sa lehislasyon upang makapagtatag ng Aged Care Quality and Safety Commission, isang bagong tagapamahalang magsusuri, magtatasa at sasagot sa mga reklamo. Subalit sinabi ng Labor na binabawasan ni Scott Morrison ang pondo sa alaga ng nakakatanda buhat nang magsimula siya bilang tresurero noong 2015. Sinabi ng tagapagsalita sa tresurerya ng Labor, Jim Chalmers, na nabigong kumilos si Ginoong Morrison sa naturang isyo ng maraming taon.
One of Scott Morrison's very first acts as treasurer in the 2015 mid-year update was to cut almost $500 million from aged care. He followed that up 6 months later with a $1.2 billion cut to aged care in his very first budget. Almost $2 billion worth of cuts in 6 months alone, among the very first acts of Scott Morrison as Treasurer. Scott Morrison is the architect of the cuts that have been made to the aged care system, and it's past time now for him to fess up to the impact that those cuts have had on quality in the aged care system.
Binatikos naman ni Scott Morrison ang pahayag sa pagsasabing ito ay kasinungalingan ng Labor. Sinabi sa ABC ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na ipinakita ng mga tala na tumaas ang gastos ng gobyerno sa alaga ng mga nakakatanda sa kanilang huling budget.
We've just added $5 billion in the last budget. The last budget has gone from $81.6 billion for aged care to $86.6 billion. So an increase of $1 billion a year over our time in government and over the period of what's called the forward estimates or the life of the budget. We're up from $13 billion in the last year of the previous government to $20 billion this year, $21 next year, $22 the following year, and $23 the year after that. So a $5 billion increase in the last budget, and each year, every year, an increase of approximately $1 billion.
Ang Council on the Aging o COTA Australia ay isang polisang nagpapalago kasama ang mga grupong nagtataguyod para sa mga nakakatandang Australiano. Ayon sa kanyang punong ehekutibo, Ian Yates, ang sistema ng paghiling ay napatunayang isang patibong sa pondo para sa parehong gobyerno at oposisyon.
Under both Labor and the Coalition, we've had situations where claiming behaviours from providers were such that suddenly the aged care budget started to escalate fairly rapidly, well beyond budget predictions. And both Labor and the Coalition used their funding arrangements to bring it back to what they thought were fair funding arrangements. So the sector and the government fight about this.
Idinagdag ni Ginoong Yates na malugod na tinanggap ng Australia ang pahayag tungkol sa Royal Commission. Sinabi niya na kailangan ng pagsusuri upang mailabas ang mga problema sa sektor, ano ang mga balakid at epektibong alaga at kung ang pondo ay kailangan upang magpatakbo ng mas magandang sistema.
Who should be paying that? How much does government pay and how much do consumers pay? I would note that in terms of consumer payments in aged care, it's a mishmash, it's a hodgepodge. If you're in low-level community support, you pay one means test. If you're in home care packages, you pay a different one. If you're in residential care, you pay a different one. And that's got to be sorted. And both sides of politics have been unable to do that. And hopefully an independent Royal Commission will come up with something that both sides of politics will agree to.
Ang pagsusuri ay sinimulan pagkatapos ng malawakan at sistematikong pang-aabuso sa mga nakakatanda na nadiskubre sa Ogden Aged Care Facility sa South Australia. Isang pasyente sa sentro, ang 66 na taong Bob Spriggs, ay binigyan ng sobrang gamot at nagdusa ng labis na pasa nang nasa pasilidad siya noong 2016. Nagsampa ng reklamo ang kanyang pamilya sa gobyerno ng Estado na nauwi sa isang investigasyon ng Estado at gobyerno federal. Ang Ogden Facility ay sinarahan noong isang taon pagkatapos malamang ilang nakakatandang pasyente ang inabuso ng ilang taon. Sinabi sa ABC ng anak na lalaki ni Ginoong Spriggs, si Clive Spriggs, na ang pagsusuri ay inaabot ng matagal na panahon.
This Royal Commission is a huge game changer for aged care, and what it's going to do for the future of our aged care and uncover is, yeah, it's unbelievable. We need it and we deserve it.
Susuriin din ng Royal Commission ng mga nakakabatang taong nabubuhay na may disbentahe sa mga sentro ng nakakatanda. Sinabi ng punong ehekutibo ng National Disability Services, Chris Tanti, na ang serbisyo ng suporta sa sektor ay malugod na sumasalubong sa pagsusuri.
I don't think any of us would think that an aged care facility is the right place for a young person with a disability. I mean, having seen some of this firsthand myself, there's got to be other, more age-appropriate options for people who are in those facilities. I think the sector would welcome it. I think, what the sector sort of wants is the appropriate investment in what it is doing and the services it's providing. People in the sector want to provide quality services.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.